Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 24, versoi 46 gis 53. En tiu tempo, Jesuo conducis siein discipluin alla villaggio Betanio. Tie, levante siein manoin sur ciuin, li benis ilin, cae tiel benante li disigis de ili, cae estis supren levita en la cielon. La cielen iro de Jesuo reliefigas la tutan potenzon de Dio, cae consistigas la plei altan signon de nia naibarezzo cun Dio, quiu estas por ni Patro, Filo cae Spirito. Dum sia tuta vivo Jesuo auscultis la Spiriton. Lia cielen iro estas la confirmo de lia missia agado, la batalo contra un malbono, la morto extermita por ciam. Al ni oni petas agi kiel Jesuo, metante nian vivon en la mano in de la Patro. Lia spirito en ni batalos contra ucius pezzo de malbono, cae nin gvidos alla liberezzo de la filoi de Dio, gis ciam ni mem ec partoprenos en la eternezzo de Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de maio 2013. La martiroi de Otranto, la religiulinoi Laura Montoya cae Maria Guadalupe García Zavala, proclamitai sanctai comence de la meso, cef celebrita cimatene de Papo Francisco en Plazzo Sancta Petro, proponas extraordinarain attestoin de amo cae de cristana vivo. Ili estas lumantai exemploi de fidelezzo ie Cristo, diris la Papo, cae nin instigas annonci lin per la parolo cae per la vivo, attestante la amon de Dio per nia amo, per nia caritato rilate al ciui. La parolo de Dio invitas al fidelezzo ie Cristo, ancau gis martirigio. Cai pagion de supera attesto de la Evangelio, diris Papo Francisco, travivis en la iaro 1480 83 personoi, transvivintai post la siegiado cai invado de urbo Otranto, fare de la Ottomanoi, cai poste sen capigitai, char ili rifusis, resigni iesia credo. Sed de chie la martiroi de Otranto cerpis la forton por resti fidelai? Giuste en la credo, respondis la papo, chiu vidigas trans la limoi de nia homa rigardo, trans la limo de la surtera vivo. Carai ge amicoi, aldonis la papo, ni conservu la credon chiun ni ricevis, cae chiu estas nia vera tresoro. Redeclarante la bellezzon porti Christon cae lian evangelion al ciui, la papo poste memorigis la evangelizantan agadon en Colombio, dum la unua duono della dudeca iarcento, de Sancta Laura Montoya. Unue si estis instruistino, cae poste si estis spirita patrino della indigenoi. Sciai spiritai filinoi, diris la papo, hodiau portas la evangelion alla plei cascitai locoi della mondo, cae ili estas spezzo de avangardo della ecclesio. Laura Montoya estas la unua sanctulino de Colombio, cae si instruas al ni esti malavarai cun Dio, ne vivi la credon solai, quasau estus tio ebla, sed comunichi gin, porti la gioion della Evangelio per la parolo cae la vivo attesto en ciun medion en ciuni trovigias. Papo Francisco fine instigis esti attestantoi della caritato, virto sen ciu, ancau martirezzo cae misiado perdas sian cristanan gustumon. Attestantino pri citiu eminenta formo de amo, diris la papo, estis Sancta Maria Guadalupe García Zavala, qui unascigis en Mexicio en 1870. Si resignis ie conforta vivo, por secvi la alvocon de Jesuo, cae servi la malsanuloin cae la forlasitoin, cae tio signifas, diris Papo Francisco, tusci la carnon de Cristo. La sanctuloi hodiau proclamitai, finis Papo Francisco, estigas ancau demandoin al nia cristana vivo. Quia maniere mi estas fidela ie Cristo? Ni portu cun ni citiun demandon, por pripensi gin dum la tago. Ciu mi estas fidela ie Cristo? Ciu mi capablas vidigi mian credon cun respecto sed ancau cun curagio? Ni petu, per la propeto della beata Virgulino Maria cae della novai sanctuloi, che la Signoro plenigu nian vivon per la gioio de sia amo. Fine de la meso por la sancta proclamo il papo gvidis la Marialan pregiadon regina celi, li anca ulancis al vocon por la defendo de la vivo ec de concipigio. Li tion faris salutante la partoprenantoin en la pasciado por la vivo, quiu ocasis cimatene en Romo. Li invitis conservi vigla cies attenton pri la temo tiom grava de la respecto por la homa vivo ec de la momento de la concipigio. Ci concerne, diris papo Francisco, placias al mi memorigi ancau la collecton de subscriboi, quiu hodiau ocasas en multai italai parochoi, cun la celo subteni la Europan iniziaton unu el ni, por certigi iuran protecton por la embrioi, savogardante ciun homan estulon ec de la unua momento de lia existado. Aparta momento por tiui ciui havas en sia coro la defendon de la sanctezzo de la homa vivo, estos la tago de la Evangelium Vitae, Evangelio de la vivo, qui ocasos citie en Vaticano, cadre de la iaro de la credo, la venonta in decvinan cae decsesan de iunio. Ni finas per movadai informoi, estis plilongigita la unua lim dato por la aligio alla congresso de IQE, quio ocasos de la dectria gis la dudeca de iulio en Calvaria Jevidovska, Pollando. Gis venonta mercredo, validos la unua pli favora tarifaro, condice che oni sendu cae la aligilon, cae la pagon de la cotiso, cae la devigan antaupagon por la dum congressa i servoi. Ciuin informoin pri la ciara congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, oni trovos en la reteio de IQE, ie la adreso iqe.org. Dua movada informo cadre della iaro della credo venonta in sabaton cae dimancion ocasos en Vaticano la monda rencontigio della cattolicai associoi movadoi cae laicai gruppoi. La arangion partoprenos representantoi de IQE kiel laica privata associo agnoscita della Sancta Seggio. Se oni desiras acesti, bonvolu annunzigi c'è la adreso de IQE, IQE circa uvolvita a IQE.org. Tria cae lasta movada informo en la pagiaro de IQE c'è Facebooko aperis la texto della messaggio ocase della tago della soziai comunichiloi. La versioi estas en dudeco da lingvoi. Por atingi la Facebooka in pagioin de IQE sufficias al claki la iconon quiu aperas en la cef pagio ie la adreso iqe.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.